Estrasburgok Espainia zigortu du Juan Mari Atutxa, Kontxi Bilbao eta Gorka Kenner kargugabetu izanagatik. Giza eskubideen Europako auzitegiak aintzat hartu du Eusko Legebiltzarreko mahaiko hiru kide hoien helegitea eta ebatzi du giza eskubideen konbentzioaren 6 puntua artikulua urratu egin zuela Espainiak eta hori begionez hartu du gaur Jaurlaritzak.
Eusko Jaurlaritza postu egiten da. Azkenean, Juan Mari Atutxa, Gorka Kenner eta Kontxi Bilbao hartutako erabakia, ariketa demokratikoa eta legezkoa izan zela onartu delako, Euskal Gizartearen aginduari erantzuna emanez.
Eta Eusko Legebiltzarreko presidenteak ere Bakartxo Tejeriak adierazpena egin nahi izan du.
Eusko Legebiltzarraren soberania kanpoko beste aginteen esku hartzen aurrean defendatu dutela esan izan dugu. Eta ez ginen bakarrak izan. Euskadiko epaitegi nagusiak bi aldiz absolbitu zituen. Aginte judizialak ez duela jurisdizioa organo parlamentarioen iritzi edo botoetan sartzeko argudiatu.
Gorka Kenner, Bartzelonan, harrapatu du berriak. Arratsaldeon, Gorka.
Arratsaldeon.
Pozik?
Bai, nahiz eta aste artea eta amairua izan, sorteko eguna izan da, eta nola ez, posteko berri izan da, bai.
Aho batez hartutako erabakia izan da, hirugarren aretoa osatzen duten zazpi epaileen aldetik, horrek zer ematen dizu, aparteko poxa?
Bai. Espero genuen, ez? Nik uste dut, gure aurkularitza juridikoak, nik uste dut, ondo baino beto ikusi zuela, gure eskubideak ziar urratuta izan zirela. Baina ez bakarrik, Bakartxo Tejeriak ondo esan duen bezala, eta Bilboko Tribunal
Euskadiko Justizia delakoak, Justizia Epaitegi Nagusia
bai. Justizia Epaitegi Nagusia ondo esan zuen bezala. Baina gure rekursua elegitea ez zen hortik izan, ez zen hortik joan, alegia hortaz aparte, da nik uste hori ere oso garbi zegoen, hortaz aparte hemen gertatu zena oso, lotsa emateko moduko kontua da. Hau artxibatu izan zen bi aldiz, irabazi genuen bi bider. Tartean, gainera, zera instituzioa egin ondoren Espainiako gobernu aldatu, eskuz aldatu egin zen, sozialista sartu ziren, fiskaldiak, akusazioa salakuntza bertan bera utzi zuen, beraz, mano limpiaz bakarrik gelditu zen akusazio bezala, eta nahiz eta irabazi, zera gure instantzian irabazi bibider, hau ailegatu zen tribunal zera gorenari, Madrilera, eta hortan, kausa errebisatu egin zen guri entzun gabe. Eta hau da, gainera, eta nik uste dut gure aukularitza juridikoak ondo ikusi zuen, hor gure eskubideak oso argi eta garbi urratuak izan zirela, eta hortik joan zen gure defensa, eta nik uste dut hori zera Europako giza eskubideen zera tribunalak, baitegiak, ondo ikusi du, ondo baino beto ikusi du, eta hau batez onartu dute gure eskubideen urraketa eta Espainiako gobernua kondenatu. Espainiako justizia, norbait ez.
Zer iruditzen zaizu, auzibidea honetan geratuko dela, edo oraindik ere izango da beste alegin bat elegitea jartzeko Estrasburgon, estatuaren aldetik?
Nik dakidela ez dago elegiterik jartzekorik, nik ala esango nuke.
Sakoneko auzira sartu ez diranez, iruditzen zaizu oraindik ere rekorridiko
izango duela? Baina hori beste kontu bat izango zen, hori abokatu galdetu beharreko kontua da, baina pentsazazu, nik uste gure eskubideak nolabait esateko, bi bider urratuak izan zirela baita parlamentu eta parlamentari bezala eta bigarren aldi batez guri zera juizio edo epaiketa bat eginez guri gure argudioak eta gure zerak esateko aukerarik eman gabe ezta. Beraz, ez dira sartu beste konturretan, guk argudiatu dugulako, baina nik uste dute kasu hortan hori garbi zen. Baina nik uste dut, nik uste dut horrekin bukatu egiten da kontua, eta Espainiako justizia bueno, kondenatu egiten dutela.
Baina politika karguetatik alboratu egin zintuzteten, bai. Eta Kontxi Bilbauk ere horixe azpimarratzen zuen. Ni parlamentutik atera egin ninduten, zeharo, bai. Ez dakit berarekin hitz egiteko aukerarik izan ote duzun.
Bueno, nire kasuan, asko zede gogorra izan zan, ze nire alderdikideek, edo alderdikide batzuk, atera bainin duten parlamentutik, tribunalak hori xebera egin aurretik, ez da? Inabilitatu egin duten partidu mailan, zera, paileak edo paitegiak inabilitatu aurretik, ez da? Baina ja, hori jazen 2005-an, bueno, nik nire parlamentuan nire ibilbidea egina nuen, erabakia neukan bueno, beste bide batetik bueno, astea eta beste bide bati ekitea, baina nola ez, claro, gure eskubideak urratuak izan ziren Kontxiren kasuan, nik uste dut argi eta garbi, ze gainera nik uste parlamentari bikaina zen, eta bere ibilbidea egiteko zeukan hori indikan, ez da? Juan Marien kasuan eta nerean behar bada horren bestez, baina hala ere, urratu egin gintuzten gure zera, gure pozizio parlamentarioa eta politikoa, baina nik ez dut horrekin zera, esan nahi inolako konturik eskatu behar dudanik, ez da? Eginak egin, nik uste justizia, Espainiako justizia bere tokian jarri dute, guk eskatzen genuen bezala, eta gure zera bilakaera personala beste bide batetik abiatu da, ezta? Eta bueno, baina eta nik momentu honetan noski Juan Maria Atutxa eta Kontxi Bilbao lagunak maikideak ditu gogoan, baita ere urte luze hauetan zehar gurekin sentitu ditudan guztiak, eta gauza bat esango dizute bai. Gogoan ditut guk anparoa eskatu genuen Tribunal Konstituzionalari, ezta? Eta Tribunal Konstituzionalak ez dizut esan behar zer pentsatuan Tribunal Konstituzionalari buruz, ezta? Baina esan behar dut egiaren mesedetan orduan 2013an eukarazpan lima dago Tribunalaren 4 magistratu gure alde bozkatu zutela edo boto partikularra egin zutela, ezta? Eta hori ere zera errekonozitu behar da, ezta? Hori ere aitortu behar da.
Gorka, badakit kalte moralarengatik euro bana ordaindu beharko dizuela estatuak, hori jasotzen du ebazpenak. Ez da, zuek, reparazio handirik ez du horrek ekarriko, baina...
Guri ebatxi egin ziguten, nire kasuan, 12.000. Ez da gizertan geldituko den hori, ez da? Irakurri beharko dut sententzia osoa, eta hori itzula datzi egiten dieten, ez da? Hori justo izango zen, ez da? Baina nik personalki oso ondo sentitzen dut nire burua gaur, pakean geratzen naiz, nire buruarekin argia. Egin dut, asperen sakon bat egin dut goizeko 10:00 berria jaso dudanean. Juan Maria Atutxa lehendakari deitu diot, oso elkarrizketa unki garri euki dugu. Gero atzalde partean kontsiluarekin ere bai. Eta Frantziako idazle batek esaten zuen, orain dela urte asko eta asko. Bizitza honetan importanteena da zure kontzientziarekin utxik ez egitea. Eta hori da nire maxima, nire ikurra, bizitza honetan. Kontzientziarekin utxe egiten baduzu, gaizki ez da.
Eta gaur lola saiago egingo duzu hortaz.
Oso. Tirada batez.
Bueno, aurkitu beharko diozu euro horri lekuren bat, bitrinaren batean.
Bueno, que pagatzen bali date, marko batean jarriko du.
Ondo da, Gorka Kener, eskerrik asko, eta arratsaldeon.
Aio, aio.